Je to jeden z nejpozoruhodnějších paradoxů v této sekulární zemi plné pochybovačů a kritiků církví a náboženství. Církevní školy. Jejich novodobá existence se počítá od roku 1990 po pádu komunistického režimu. Některé z nich přímo či volně navazují na školy, jejichž činnost byla násilně ukončena totalitním režimem. Prvotní zájem veřejnosti o něco, co tu celá desetiletí nebylo, byl pochopitelný, ale církevní školy žijí a pracují už více než dvě desítky let. Tady v Česku, kde slova církev či náboženství vnímají mnozí, jako by jim někdo mával před očima muletou. V čem tkví kouzlo církevních škol? Jakou, jak se říká, díru na trhu zaplnili? Dnes o tom diskutujeme s Richardem Maškem, ředitelem arcibiskupského gymnázia v Praze, a s jeho resortním kolegou Lubošem Hoškem, ředitelem dívčí katolické střední školy v Platnerské ulici. Ve studiu je také student arcibiskupského gymnázia Oktaván Adam Nejedlý. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Vertikála. Pánové, vítejte. Zeptám se pana ředitele Maška, co je mu tady k smíchu?
Ne, já se usmívám jenom z radosti, že jsem tady.
To jsem ráda. Mimochodem, můžete mi říct, jestli to taky vnímáte tak jako já, jakože to je zvláštní paradox, když v této sekulární zemi opravdu církevní školy všech stupňů mají jaksi a priori, někdy to třeba ani nemusí tak být, ale a priori jsou vnímány jakože kvalitní.
No, tak může se to zdát zvláštní, ale přece jenom nějaké procento věřících v Čechách je a ti vyhledávají pro své děti církevní školy a že jsou považovány za kvalitní, tak to nás všechny velmi těší a prostě je to vizitka práce lidí, kteří tam pracují.
No, ale vy tam nemáte zdaleka jenom studenty a žáčky z jaksi věřících rodin, že ano?
Ne. U nás ve škole je to tak, asi podobně jako na ostatních školách. Zhruba něco přes polovinu dětí je věřících a nejenom katolíků a ti zbylí jsou bez vyznání. Je to jedna z věcí, v které asi vidíme smysl naší školy, že tam tyhle dvě skupiny prostě koexistují a poznávají se navzájem.
Mimochodem, nechci být šťoura, ale jak vy to zjišťujete, kdo je věřící, kdo ne?
My to nezjišťujeme.
A jak to víte?
My to nezjišťujeme, nějak jako potom nepátráme, ale samozřejmě, že jsou různé školní akce, například mše jsou dobrovolné, no a tam se s někým potkáváte, s někým nepotkáváte. Kromě toho při některých hodinách, jako těch humanitně zaměřených, tak tam se diskutuje o různých věcech a myslím, že je docela plus, že řada lidí prostě se neostýchá říct svůj názor, z kterého samozřejmě vyplyne, jestli jsou věřící nebo ne.
Pan ředitel Hošek z dívčí katolické střední školy, vnímáte tady ten paradox?
Vnímám ten paradox, ale ne tak ostře, protože já svoji školu, tím, že jsem i ředitel, tak ji znám zevnitř. A proto nějaké superlativy na naši adresu vždycky tak jako vyberu s úsměvem nebo s uzarděním, takže my třeba za sebe můžeme říct, že jsme škola jiná. Tak jako říkal pan kolega, že to je třeba tak půl na půl u nich jakoby s tou vírou, tak já z tohoto místa zdravím především to procento těch nevěřících posluchačů, protože ty zaplňují, nebo jejich děti zaplňují tu naši školu. A v tom jsem možná jinakší i učit třeba těm většině těch třeba církevních škol ostatních, protože vlastně to procento těch věřících my to taky nezjišťujeme, ale to jde ještě, myslím si, že pod to 1% u nás. Jo? Tak to je dívčí katolická škola, když se řekne, to už je taky můj otřepaný možná trošku úvod, tak to klame názvem, jako to není to zařízení prostě pro ty dívky z křesťanských rodin, aby ještě byly pár let bezpečí, ale naopak.
V tom skleníčku
právě, takový ten katolický eton, naopak na studiu dívky, tedy většina z nich možná ani rodinu nemá a další část těch děvčat jsou s nějakým handicapem, takže tam musíte se po chodbě pohybovat rychle, protože tam jezdí dívky na vozíčku a pobíhají tam ty asistenční psi zase třeba těch nevědomých dívek jako, a povídají si tam ty autisty zase jako žákyně.
To si uděláme, takové jako vizitky těch vašich škol, ano, konkrétnějších. Takže mě
nevím, jestli kvalitní, ale jsme jiný.
Že prostě ty církevní školy skutečně tedy přežily, etablovaly se, ta společnost se o ně zajímá a přijít na kloub tomu, proč to tak je zrovna v této zemi, nejsme v Polsku nebo na Slovensku, že ano. Třeba se ještě dobereme nějakých dalších střípků do této mozaiky. Já se zeptám Adama Nejedlého. Vy, Adame, když jste si vybíral vybíral buď sám nebo s rodiči školu, kam půjdete. Bylo to pro vás důležité, že to bude arcibiskupské gymnázium zrovna?
Rozhodně ano. Já si vzpomínám tedy, že protože já jsem z Českobratrské církve evangelické ze Strašnického sboru a pamatuju si, že jeden můj známý tehdy chodil do Oktávy na téhle škole a přes rodiče, kteří se tady znali, tak bylo doporučeno mým rodičům, abych zkusil tuhle školu a já jsem rozhodně nebyl proti, jako tedy věřící a rozhodně nelituji toho rozhodnutí. Bylo to pěkných 8 let a že bych do toho išel znova.
Mimochodem, kam směřujete teď?
No tak rád bych směřoval na práva, ale tak zatím je to ve hvězdách.
No, no a tak vy jste evangelík, jste říkal, že ano, škola tu provozuje arcibiskupství pražské, nemýlím-li se. Tak jste šel ke katolíkům studovat.
Ano, no.
Nevadilo? Nepřemýšlel jste tady o tom?
Ani nepřemýšlel, protože jsem šel do toho s tím, že arcibiskupské gymnázium je nejprestižnější církevní škola rozhodně v Praze. Volba byla jasná.
Předpokládám, že máte hromadu různých kamarádů z různých jiných škol. Máte, že ano, asi.
No, tak hromadu. Pár jich je.
Pár jich je. Čím byste řekl, že v principu se tady ta škola liší, když pomineme třeba obsah výuky nebo tak od jiných škol?
Atmosféra je určitě rozdílná. Myslím si, že atmosféra na naší škole je obecně pohodovější, ale zároveň mi tedy přijde, že ty studenti na naší škole jsou uvědomělejší například na té, v té politické rovině, teda často z toho vznikají potom
hádky,
takové šumy,
disputace,
ano, mezi studenty.
Čili, že se více zajímají.
Rozhodně. Přes ty humanitní vědy, dejme tomu, je ta škola rozhodně zaměřená na ty humanitní studia a je to vidět.
Sedíte sice vedle svého ředitele, no ale on vypadá mírumilovně. Jak vypadá komunikace s pedagogy a mezi pedagogy a studenty tam?
Tak zrovna má komunikace s panem ředitelem byla vždycky taková specifická, ale...
To byste měli objasnit, to vypadá hrozně tajemně.
Tam otázka nemířila, že jo?
Ale bacha, pan ředitel se mi zdá, že voužil. Jako máte před maturitou.
To znamená, že jste měli dohady třeba, že se tam připouští debaty?
No já jsem specifický student.
A to? Proč?
Býval jsem vždycky dost drzý.
Aha.
A zrovna pana ředitele jsem měl 4 roky na latinu a byl to takový boj. Řekl bych, že to byl takový milý boj víceméně, aspoň z mé strany. Já jsem si to rozhodně užíval.
Aha. To je zajímavé, poslyšte, skoro bych na vteřinu uvěřila, že ředitel sedí tady a žák tam. To je zajímavé, vy máte vážně asi demokratickou diskusi, že, tam mezi sebou.
Ale já jsem to ani jako takový boj nevnímal, tak prostě Adamovi jsem dával známky, které zasluhuje a kromě toho jsme se tak jako bavili při těch hodinách. No, tak
to říct, že jsem nepropadl.
Takže jak byste to jako zobecnili, jaké jsou principy komunikace na té vaší škole mezi pedagogy a studenty?
Přijde mi, že tohle je podobné jako na ostatních školách, nebo nevidím v tom zase takové rozdíly.
Já už jsem ze školy asi 1000 let. Předpokládám, že se to mezi tím posunulo.
Rozumím vám velmi dobře. Řekl bych, že z mého pohledu já to vnímám tak, že my máme k učitelům respekt, ale nevím, jak to vnímají samotní učitelé. A nutno říci, že u nižších ročníků často pozoruji, že ta autorita těch mnoha profesorů nebo obecně profesorů v očích těch žáků trochu klesá.
U nižších ročníků?
U nižších ročníků.
Jak je to možné? Že člověk musí dozrát, aby je ocenil?
Trend.
Nebo je to trend?
Řekl bych, že v jejich věku bych si nikdy nedovolil něco takové, jako oni jsou si schopni dovolit nejen k profesorům, ale i ke starším.
To se myslí Adam v Oktávě. Teďka, že...
To znamená, pane řediteli, vlastně ta otázka může platit pro oba zde přítomné ředitele, že během třeba několika let se opravdu jako změnilo i to, že jsou děti s prominutím třeba nevychovanější. Dnes jako se hodně mluví o tom, že si děti hodně dovolují na kantory s podporou rodičů a tak dále. Je to opravdu tak?
Ne, já si myslím, že u nás máme opravdu velmi dobrou situaci, dobré podmínky. Prostě nemáme si na co stěžovat. Děti, které chodí k nám, jsou vesměs jako slušné, že můžeme si je vybírat u přijímacích zkoušek a tak dále. Ale je fakt, že když bych to jako měřil zpátky někdy od toho roku 92, moje hodnocení je asi takové, že prostě děti jsou opravdu jiné. Jo. Živější, sebevědomější, i trochu agresivnější a někdy zase možná i jako křehčí a zranitelnější, ale tady je prostě o to, že jak přicházejí ti malí, tak v těch nízkých třídách jsou to často své rázní tvorové. No. A teď jde o tu školu, aby si je nějak jako vychovala a aby prostě to soužití mířilo tam, kam chceme spíš my, než kam by chtěli oni.
A co byste nám řekl, nebo řekli jako o rodičích, víte? Oni spoléhají dnes na to, že škola ty děti vychová, nemají se času. Opravte mě, jestli je to gramaticky nesprávný tvar.
Rodiče nemají se správně.
Děkuji. Jaká je ta komunikace s rodiči?
To se dá si těžko zobecňovat.
Když je nějaký problém, myslím.
Někteří rodiče jsou skvělí a jsou k nezaplacení a s některými si myslím, že se vlastně dohodnout téměř nedokážeme. To tak je.
Jaké formy trestu používáte u vás ve škole?
No, to se asi taky změnilo, protože všechno se... na všechno musí být důkladně sepsaný předpis a musí se postupovat podle něj. Takže prostě školní řád nutně získal silně na objemu, protože musí tam být vypsáno za co, jaký trest a nesmí se to porušit a tak dál. Takže na to prostě celá škála, když se takhle ptáte kázeňských opatření, což jsou různé důtky a ty můžou případně vyústit ve zhoršené známky schování.
Adame, řekněte mi, školní řád, zajímají se o něj studenti? Znají jej?
Myslím, že studenti znají přibližně tak tu část školního řádu, která jedná o důtkách třídních ředitelských a pak tu onu slavnou část, že se žáci mají přezouvat. Ale jinak si myslím, že povědomost žáků o školním řádu není příliš.
Myslela jsem ve smyslu svých práv a povinností a tak dále. Ve smyslu žákovské emancipace. Víte?
Ano, tak ve smyslu práv o tom moc nevím ani já.
A to už je co říci, ano, ano. Tak to bylo myšleno.
A povinností skutku dejím. Já sám jsem nikdy školní řád nečetl. Mm-hmm. Ani jsem se nikdy nedíval na části školního řádu.
Prostě... Dobře, dobře.
Já tady nechci Adamovi připomínat samozřejmé věci, ale jenom aby to nevyznělo teda nějak špatně. Studenti jsou každý rok znovu se školním řádem seznamováni na začátku školního roku.
Podepíšeme listinu, že jsme byli seznámeni se školním řádem.
A... No a váš třídní to jistě provedl.
Jistě to provedl.
Dá se říci, pane řediteli Mašku, že u vás na arcibiskupském gymnáziu se snažíte pěstovat jaksi individuality osobnosti typu zde přítomný Adam Nejedlý?
No, ano, já jsem to nechtěl předtím tak zdůrazňovat, ale když jako se snažíme dosáhnout nějakého standardu v chování a ve vztazích a jak my si ho představujeme, tak zároveň je samozřejmě důležité ty lidi nějak jako nepolámat. No. Nás těší, když jsou sebevědomí a milé své rázní.
Nepolámat lidi, pane řediteli Hošku, to je, myslím, velice hezky řečeno takový princip, který určitě asi taky uplatňujete vy ve vaší dívčí katolické střední škole, kde některé ty žačky třeba mají různé problémy a tak dále, tak tam bych řekla, že je to ještě obzvláště důležité, že?
No, máte pravdu, paní redaktorko, při obtížnosti naší práce se snažíme se nepolámat.
Aha, vy myslíte převážně na sebe.
Jinak já bych teda neoponoval, to je spíš jakoby doplněk, že za těch 16 let, co vlastně vykonávám hruzovládu na dívčí katolické střední škole, tak jako nezaznamenávám, že by ta děvčata toho věku, těch 15, třeba do těch 30, co my tam tak jako míváme, byla nějaká třeba rok od roku hrubší. Jako, jo, to ne, možná, že my drsníme, tak si to třeba nelajsnou, já nevím, páč u nás ta autorita, jakž tak. No, nechci říct fungovat, fungovat musí, jo. Ale přijde mi teda u nich jako takový ten jev, a já mám tendenci ho trošku vztahovat i na zbytek společnosti, že je vzácnější, když přijdou právě rodiče jako ve dvou, třeba jako by s tím dětem, s tou dcerou, nebo když přijde vůbec nějaký rodič, jo. Takže my jako nelišíme rodiče na konfliktní hádavy a ty komunikativní, ale my lišíme rodiče na ty, co je vidíme, třeba
rodiče,
během těch dvou let nebo čtyř let, ano či ne. A pokud jsou ano, tak je tam obrovská naděje, že se to nějak jako dotáhne a s tím je spojeno i to sebevědomí. My jsme v opačné situaci, než tady kolega. Takže my jakože tím, že ta děvčata za sebou už mají něco, nějakou zkušenost s něčím, co vlastně nemají, jo. Tak samozřejmě se navenek chovají drsně, hrubě, ale ve skutečnosti to sebevědomí tam často jako chybí, už když jakoby přicházejí. Jako, jo. A to zas pak už není věc jako autority nebo lámat, nelámat, ale spíš, že oni musí jakoby najít jako tu svoji cenu, jo. A To se snažíme jako ta škola jim vlastně jako zprostředkovat takovou zkušenost jejich vlastní užitečnosti. Prostě. A pokud se to podaří a pokud oni tu příležitost jako čapnou za pačesy, tak vyrostou. A to je prostě vždycky úžasný vidět, ne, že by bude hodnější během těch 2 let, ale je tam jakýsi jiný druh sebevědomí, ne, že já jsem já, ale já dokážu něco pro toho druhého, tak ono tak jakoby vypadá frázovitě, ale protože my jsme ta pečovatelská škola a různě namíchaná v těch handicapech, tak to relativně si myslím, jakoby funguje a pomáhá to právě potom. My teď třeba máme jednu dívku, ta dlouho jako nechci nic nemluvila, ale jako bychom o ní nevěděli a teď si kolegové stěžují, jak různě třeba někdy podvede v něčem, nebo je spíš jako, že odmlouvá a tak. A já moc neučím, že já jsem ten ředitel, takže můžu mít ten nadhled, jako nejsem polámaný a mám z toho obrovskou radost, protože tam vidím taky, jo, samozřejmě jsem solidární s nimi, že a píšu taky nějakou tu důdku, taky máme tlustý řád, že to dneska musíte mít jako na spousty papírek. Ale vidím, že se to děvče vlastně jako uzdravuje, že jako opravdu, že to pro něj součást nějaký.
Někdy dítě, když jako trochu zlobí, tak je to vlastně dobrá zpráva, že?
Že se jako rozvíjí a tak já ji trošku nechávám, se teda rozvíjí, být trošku nešťastně a pak zase ten druhý rok, tak věřím tomu, že třeba najde nějaký limit a nějaký ten směr, jo, něčím. A jinak spíš si myslím, že ne, netrstáme, ale kdybych měl napsat nějaký tajný krédo nebo vyslovit s vaším slibem, paní rektorko, že to nebudu vysílat, tak jedno z kréd bych asi řekl, že hůl zlomíme okoukoliv, ale nikdy nad nikým.
No
to
a
se snažíme
bych,
jako
proč bych toto
druhý,
neměla
jako
odvysílat, prosím vás, to není nic proti ničemu.
Říkat, jako,
to je každému soudnému člověku je zřejmé, že to byl příměr, že ano. A to nepolámání, v tom vám pomáhají psychologové?
No, v tom nám pomáhá trošku jedna druhý tomu děvčatu, protože oni jako jsou na sebe třeba protivní, ale musí si pomoct. Jo? Druhá samozřejmě máme tam školního psychologa, máme svého vlastního živého prostě sociálního pracovníka, máme tam plejádu asistentů, pedagoga a speciálních pedagogů a máme vlastní učebnice, vlastně jako škola. Hele, máte jako Gimpel svoje knížky, napsali jste si, vydali jste tisk?
Ne, že bych jako
klidně si tu otázku položte, prosím vás, to je v pořádku. Takže navíc to je zajímavá otázka, vydali jste si vlastní učebnice, jako tady pan Hošek?
Máme řadu vlastních pomůcek.
A učebnic. Já jsem viděl daleko let, je vynikající, já musím říct, že jako, Takže no, podporu dobře, mají, jo, podporu mají, ale ta zkušenost to, že dokážou pomoct druhýmu, je jako pro nás elementární. To je druhý kredo motivace vlastní užitečnosti. Jo.
To znamená, jo, že tam je taková ta přidaná hodnota v tom etickém rozměru toho studia, života a formování těch lidí. Je to tak? Nebo se pletu?
Snažíme se o to, no.
To je taková matematicky stručná odpověď. Prosila bych malinko rozvinout.
Dobře. Tak máme školní vzdělávací program, kde jsou tyhle věci poměrně hluboce ukotveny a ten program plníme. Asi ten program je teda tak široký, že nevím, jestli...
Máte tam třeba mimochodem taky nějakého školního psychologa, případně kaplana a tak dále?
Máme na tyhle věci, když teda vznikají potíže, tak tam máme takový tým lidí a metodika prevence výchovného poradce, školního psychologa, školního kaplana, případně dalšího duchovního. Všechno to má na starosti jeden z pánů zástupců, takže ten je taky členem toho týmu. A je tam teda dost lidí, kteří se točí kolem nějakých, řekněme, problematických situací, nebo kteří se jim snaží předcházet. Ale kromě toho jako pěstování některých etických témat je opravdu ukotveno i v tom školním vzdělávacím programu. A to není tak úplně jako naše zásluha, protože to je nějaká objednávka státu, ale prostě záleží na tom, jak se s tou státní objednávkou nakládá a jak teda jak si to která škola do toho programu dokáže vložit a hlavně jak jako podle toho programu se snaží žít.
Jak to vidíte vy, Adame, toto? Jde to? Nedrhne to? Je to přirozené?
Já osobně jsem nezaznamenal na té škole za těch 8 let nějaký opravdu větší problém, který by nějak letěl tou školou a řešilo by se to, chodilo by třídami, že tadyhle se něco stalo a řeší to tady celý ten tým. Rozhodně je dobře, že tady to funguje. Myslím si, že školní kaplan to je moc dobrá věc, stejně tak jako školní psycholog. Známe několik lidí, tam byli na konzultaci a myslím si, že jim to velmi pomohlo.
Školní kaplan, moc dobrá věc. V jakém smyslu? Nezapomeňte, že nás poslouchá široké spektrum posluchačů, ano?
Jistě, jistě. Školní kaplan, tak jedna, který vykonává ranní mše, které z nás spoustu lidí navštěvují, se opravdu chválí. Samozřejmě pak je tady jako poradce v nějakých otázkách duchovních.
A on je vám spíš jako přítel, jako kamarád nebo jako autorita? Jak je vnímá studenty?
Rozhodně, já vždycky tyto lidi vnímám jako právě jako sobě rovné, jako přítele. Nevnímám tyto lidi jako autoritu a myslím si, že oni si to většinou ani nepřejí, mít vnímání jako autoritu.
Milí přátelé, utíká nám to, utíká dnešní Vertikála, je o církevních školách. Připomenu, kdo jsou naši hosté. Je to Luboš Hošek, ředitel dívčí katolické střední školy v Platnařské ulici v Praze, a Richard Mašek, ředitel arcibiskupského gymnázia v Praze a také student oktaván arcibiskupského gymnázia Adam Nejedlý. Budeme pokračovat po zprávách. A na vlnách Českého rozhlasu Plus pokračujeme v diskusi o církevních školách. Podle údajů z loňského roku existuje v Česku přes 130 církevních škol s přibližně 20 tisíci žáky. My dnes mluvíme se dvěma řediteli dvou z těchto škol. S Lubošem Hoškem, ředitelem dívčí katolické střední školy Platnařská v Praze, a s Richardem Maškem, ředitelem arcibiskupského gymnázia v Praze. Ve studiu je také student oktaván Adam Nejedlý. Vertikála. Pánové, k čemu podle vás ten křesťanský charakter školy jaksi zavazuje vaše pedagogy?
Tak jako vidím jako ten závazek, samozřejmě neříkám, že to je ten optimální stav, jo, dneska, že kdo přijde do sboru jako církevní školy, že by měl mít takovou jakoby zvýšenou prioritu na to, jaký to je mezi náma, jaký jakoby máme vztah mezi sebou. Jo. Jako aspoň v těch věcech, jakože třeba držím basu, když se na něčem jako dohodneme spolu, nebo když dokonce i občas něco ředitel třeba jako usnese. A když se něco jako nepovede, takže třeba uznám jako chybu, nebo omluvím se, nebo odpustím. A tak to si myslím, že je jako by ideál, ale nevidím to nějak pesimisticky jako ideál, jako něco někde napsaného, jo, ale že to cítím, protože tu zkušenost mám, jako že se ta škola v tomto ohledu o něco řídí jako s nás, páč, jako člověk nemusí dávat pozor na to, jako že aby ztratil, nebo nestratil autoritu, když jako ředitel řeknu, že to jsem zapomněl já, jako splnit ten svůj výnos, jo, a ani nemusím až tak tančit jako třeba kolem vajec, když potřebuju něco sdělit třeba méně příjemné jako kolegovi, což je dobré, protože v tom jako může se i předávat nějakým takovým nepopsaným kanálem potom na studenty, na studentky, na žáky, na žákyně. Pokud jako se o to snažíme, tak jako, že to je dobrý v té partě mezi těma učitelma, tak se to nějak, jako, nějakýma buňkama jakoby vnímají, a asi ten druhý jako navenek, co teď mluvím, bych asi nezvšeobecňoval a za naši školu, ale myslím si, že to aspoň trošku je i jinde, že to cítím i u kolegů třeba z gymnázií nebo z Vošek, nebo že jako ten student není jenom student, že se nehlídá jenom index, jenom prostě známky a průměry, že se tak nějak jakoby víc jako vnímá jako celá bytost. Jo. Tak v té naší škole to je jasný, proto máme třeba toho sociálního pracovníka, a takže děláme i věci, nebo pomáháme ve věcech, jako je třeba bydlení, dluhy nebo různý závislosti nebo problémy doma, když jsou, takže to je běžný, protože máme nacvičeno, že tím potom zvýšíte i ten samotný vzdělávací efekt, jo. Když v tom osobnostním nebo sociálním kontextu nenecháte, tak potom se zvýší to, jako máme jako nacvičený, až jednou budu úplně jako odvařený, tak o tom napíšu knížku, jo, ale teď ještě prostě...
Možná by to chtělo ještě, dokud jste při síle.
Ne, dokud jste, jak musím něco dělat a ne psát knížky, anebo dělat paměti, že jo, tak ještě musím jako učit, jo. Tak to si myslím jako od boku, protože jsme neměli ty otázky, že bych asi já jako ty první viděl v tomhle, že by jako to nemělo být jenom sbor, ale společenství jako ty učitele. A to druhý, že teda neřešíme známky, že to, ty známky jsou součást nebo ten prospěch, ale že je vidíme nějak jako celý, a dokonce se nám jako stalo párkrát jenom, že to dokonce někteří uměli potom pojmenovat, že když jako od nás odcházeli, dostudovali školu, tak třeba napsali jako nechci říct poděkování, takové rozloučení, a tohle tam napsali, ne že jsme dobří nebo špatní, nebo že prostě je s náma legrace a tak, ale nebo že není, ale že jako poznávají, že jako je vnímáme nejenom teda jako ty známko noše, nebo jo, a že máme celý, že jo. A tak to je takový pozbudivý, jo. To je takový pozbudivý. A to je jako z mý takový specifický zkušenosti. Bych asi naprosto neblazeovaně. Jako,
A pan ředitel Mašek, co k tomu dodá?
Já si myslím, že ta podstata je v tom, že by to měli být slušní lidé. Tím samozřejmě nechci říct, že prostě mimo tyhle naše kruhy slušní lidé nejsou, to si vůbec nemyslím. Ale prostě ti učitelé by měli být slušní se vším, co to sebou nese. A to sebou nese i to, že se snaží ty děti vnímat nejenom jako nějaký svůj prostě pracovní objekt, a že se o ně zajímají víc. A já když musím na dnech otevřených dveří říkat, jako, proč naši školu doporučuji. Takže vlastně tu svou řeč končívám tím, že jsou podle mě dvě věci. Jedna je teda úroveň vzdělání středoškolského, jaké poskytujeme, a druhá je prostě úroveň těch vztahů ve škole. A to teda jak mezi učiteli, tak mezi žáky. A myslím si, že tohle všechno jako je věc, která se jako neustále pěstuje, o kterou se jako bojuje každý den znovu a která je takový důsledek toho, že ta škola je křesťanská. Nemůžu si pomoct.
Řekněte, Adame, funguje to prolínání světu mezi pedagogy a studenty v tom smyslu, že se to ovlivňuje vzájemně?
Rozhodně souhlasím v tomhle s panem ředitelem. Je pravda, že většina pedagogů na naší škole vnímá ty studenty a snaží se jim pomáhat nejen třeba v úrovni svých předmětů, ale i se spousty problémy jinými. Nemusí to být zdaleka jen problémy prospěchové z jiných předmětů, ale dejme tomu nějaké problémy osobní nebo nějaká vztahová krize, tak je pravda, že na spoustu učitelů se lze v tomto obrátit. Samozřejmě najdeme zde i nějaké výjimky. Jsou tady paté učitele, který se zajímaví jenom nebo nějak hloubš o děti, které prostě se nějak...
Teď to začíná být zajímavé. Tedy ne, že by to předtím nebylo zajímavé.
Jmenovitě, pan ředitel si píše.
Žádná, samozřejmě, jmenovitě nic nebude, ale zkrátka najdou se učitelé, kteří podporují například jenom žáky, kteří, nebo zvětšiny žáky, kteří nějak tíhnou k jejich předmětu.
To bylo vždycky asi.
Vždycky to je, vždycky to bude, ale myslím si, že v naší škole je to rozhodně v drtivě menší míře než na jiných školách.
Tak já bych tomu jenom řekl, že tady mluvil Božošek o tom společenství. Tak to je věc, která je bezesporu jako žádoucí a ke které se snažíme přiblížit, ale je fakt, že třeba těch fyzických osob, těch učitelů je u nás kolem 60, přes 60. A to není jednoduché, prostě
tohle
dosáhnout. No. Mm. A samozřejmě ne všichni jsou stejně skvělí, abych tak řekl. No. To je pravda.
Já jsem o církevních školách, o tom, jako v čem tkví jejich odlišnost a přínos a tak, mluvila krátce taky s profesorem Tomášem Halíkem. Poslechněme si, co říkal.
Jsou dvě oblasti, které od počátku provázejí přítomnost křesťanství a církve v dějinách. A to je školství, péče o vzdělání a zdravotnictví, nemocnice a sociální zařízení. První školy, a to všech stupňů, vznikaly jako církevní instituce, jako plod přítomnosti církví a křesťanství v naší civilizaci a v naší kultuře. A to nejenom v naší, já jsem se setkal na cestách po Asii, Africe, u každé farnosti jsou školy, kam přicházejí nejenom křesťané. A právě třeba v Asii ta přítomnost křesťanství je především skrze školy. A tohleto platí i pro naši společnost, která je často označována za sekulární. A mnohem možná překvapuje, že je obrovský zájem o církevní nemocnice a církevní školy, a to i ze strany lidí, kteří s církvemi, náboženstvím, vírou nemají víceméně nic společného. Myslím si, že právě očekávají, že na těch církevních školách bude důraz nejenom na to předávání vědomostí, ale také na určitou etickou atmosféru a etickou výchovu. Že tam bude větší trpělivost i s těmi žáky, kteří jsou nějakým způsobem problémoví. No a potom ta druhá stránka je, že ty křesťanské a církevní školy věnují pochopitelně pozornost také oblasti náboženství, ne ve smyslu nějaké indoktrinace, tam samozřejmě ta náboženská výchova je prostě otevřením téhleté důležité dimenze světové kultury, která bývá v tom sekulárním školství zanedbávána. No dneska je každému jasné, že v tom našem světě, kde zase náboženství přichází ke slovu v nejrůznějších sférách, včetně té politické, že člověk potřebuje něco vědět o světových náboženstvích. A pokud možno ne od lidí, kteří k tomu přistupují naprosto znějšku, ale také od lidí, kteří mají nějakou vlastní náboženskou a duchovní zkušenost, tak mohou o těchto věcech také nějakým způsobem něco vypovědět a přiblížit porozumění tahleté důležité rovině života, společnosti, kultury a i těch individuálních lidských životů. Tak to si myslím, že jsou dvě oblasti, kde ty církevní školy mohou nabízet něco důležitého, podstatného, a takže jsou přirozenou a vítanou stanou a velmi pozitivní součástí toho našeho školského systému.
Nejdříve se vás, pánové, zeptám, jestli bylo něco, co vás jaksi osobně zaujalo na tom, co říkal Tomáš Halík. Ano, prosím, pane.
Já Richard přednost přebude z toho gymnázia. Já jsem si jenom předtím uvědomil, když tady bylo řečeno, že vlastně to školství patří mezi takové symptomy působení jako církve nebo křesťanství, nebo tak, že vlastně v té naší jako polistopadové historii to bylo ještě zvláštní tím, že to tak si myslím, že je u nás i ten vznik anebo obnova těch původních škol. Takže pokud vím, tak z těch zhruba 130, 140 subjektů, co máme jako církevních škol a zařízení, tak naprostá většina z nich vznikla takzvaně z dola, jo. Že byla vždycky jakoby parta nadšenců, často s nějakým vizionářem jak uprostřed, jo. A ti jako byli tady tou myšlenkou nadšení, ale zasaženi, prostě realizovali a zřizovatel ten jich jako zaštítil, jako přiznal se k ním z pozice toho zřizovatele. A to může třeba v těch našich českých podmínkách poukázat na to, že církev nebo církve, že nemají pouze tu strukturální nebo institucionální rovinu, ale taky rovinu živého společenství. Jsou tady některé skutečnosti, na které jsme se zvykli, ale které jsou právě plodem toho, že církev má taky tu horizontální dimenzi, znamená takovou tu podstatnou společenství.
Propojenost s tou občanskou společností.
Taky mezi sebou, prostě, že církev je tam, kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, že, tak je to, jak má ten rozměr společenství a to má nějaké plody, protože co vím, tak jako většina církevních škol, neříkám všechny, ale naprostá většina vznikla na popud z dola. Jo. Tak
že vlastně církevní školy takto vznikaly a jsou živeny tím zájmem z dola.
Ano.
Tak to je možná odpověď na otázku, že tedy vytrvali, že přežili po tom počátečním boomu z 90. let, že to nekleslo, ale že prostě existují stále.
Já si myslím, že to určitě s tím souvisí, jak to říkáte, že v tom je jakoby naděje nějaký trvalosti, že to nebyl umělý počin, že to bylo třeba dílem nějakého společného rozlišení, společný třeba modlitby a služby. Jo. Že ta autorita církevní a zřizovatelská je samozřejmě v posledku nezbytná, jo. Pevný podloží, jo. Co tady musí být. Že. Ale zároveň, jak říkám, jako historicky podstatné v našich podmínkách byl ten prvek z dola jako ve smyslu, že se to vzali prostě desítky, stovky nadšenců, že to napadlo, rozjeli to prostě a vtáhli do toho ty pozdější zřizovatele, jo, nebo nějak s nima spolupracovali třeba od začátku, jo, ale prostě přinesli tu prvotní jiskru, jo, jako, a ještě, abych nemluvil dlouho, na tom zase vidím, jakože, jak někdy býváme karikování jako zkostnatělí, jako na základě třeba té instituce a té struktury, že ona nemůže být tak kostnatá, jak býváme prezentováni, protože někdy, když třeba není dobrá vůle, protože kdyby to bylo takhle, tak by nepoznali ti naši představitelé představení tu jiskru v tom, mohli by na ní nezareagovat. A oni naopak, a bylo to kus dobrodružství a rizika z kraje těch 90. let a i pozic, naopak ji vzali za svý a klidně tu svoji autoritu dali v šanc, abych byl třeba konkrétní, že arcibiskupství pražské to zní, že jo. A ano. Je zřizovatelem dívčí katolické střední školy.
Prostě. Tak no je fakt, že takže ona, když zkrachuje nějaká škola, to je malá legrace, že jo? No, to prostě
jo, právě, opravdu. Tak, nebo když by se stal nějaký malé remonce, tak vlastně ten zřizovatel nakonec se najde i těmi, si myslím, nějakými zřizovacími prostředky a řeknou tak. Takže vlastně v obou straně, tak to mě přijde takový jakoby zajímavý, jako v té současné historii, jako naší.
Pane řediteli Mašku.
Tak si se můžu vrátit k panu profesoru Halíkovi, protože...
Nejsem taky
vzdálili. Ne, bylo to jasné.
No, tak to bylo, odvíjelo se to od Halíka, tady ta úvaha.
Ne, tak jenom tam ke konci právě, jak zaznělo, že je důležité, aby o tom náboženství mluvili nejen lidé z vnějšků, ale i duchovní, tak to mi připadá jako velmi, velmi zajímavé a velmi, velmi podstatné. A myslím si, že přitažlivé, protože prostě ten osobní příklad toho duchovního může být velmi silný. Znovu se vrátím k tomu, jako že tady na škole nejsou jenom věřící, tak zrovna tak si myslím, že pro ty studenty je inspirující nejenom příklad učitele, ale že prostě můžou vidět své spolužáky, kteří chodí do kostela. I obráceně.
Ano, ano. A je to forma nenásilná, naprosto jak to život přináší, že? Adame, prosím, mohu se zeptat, jak tam říkal Tomáš Halík o tom, že církevní školy věnují přeci jenom jinak pozornost náboženství než ty ostatní školy a že je to otevření důležité dimenze, že zejména v současné době je důležité prostě, aby lidé znali ty náboženské systémy velké a jejich principy. Vnímáte to vy jako příslušník mladé generace, která žije ve velmi složité době, jako důležité toto?
Já rozhodně ano. A je to hodně dáno tím, že jsem věřící vlastně od malička, takže se přirozeně zajímám o struktury a principy církve, ale i o jiná náboženství a o fungování náboženství s naším světem i s okolními světy. A nutno tedy říct, že pozoroval jsem za těch 8 let, mezi mými spolužáky bylo spoustu nevěřících. Myslím si, že spousta z nich mělo určité předsudky o křesťanství a můžu tedy směle říct, že se těchto předsudků zbavili stejně tak, jako se spousta věřících zbavilo předsudků o nevěřících. To myslím, že vzniklo takové krásné propojení vzájemného respektu, což si myslím, že je neocenitelné.
Což je takový bonus tady těch škol, že ano?
Rozhodně. Ani bych neřekl bonus, řekl bych, že to je víceméně cíl jejich směřování.
Pane řediteli Hošku, já pořád se hlídám, abych vás neprohodila, Hošek Mašek.
Ono
to zní podobně. Ano, to je pravda, ano. Co si myslíte, že je největší výdobytek té vaší školy, té dívčí katolické střední školy, kde vychováváte vlastně a vzděláváte budoucí ošetřovatelky?
Já nemyslím výdobytek, ale ta zvláštnost, ta specifičnost, taková ta jinakost je jednak ve struktuře těch studentek, to znamená, že jsou tam sociálně, zdravotně, mentálně znevýhodněné, někdy i handicapované a mezi nimi samozřejmě dívky, které jsou v poho, ale prostě jako nejde jim úplně jakože studium. Tak to si myslím, jakože je taková hodně jinakost. Je to takové velmi integrované prostředí, jakoby nevšedně. Je to tak jakoby všechno dohromady. Tak určitě v té integrovanosti, v tom spektru a v tom, co jste řekla, že ten výstup potom má být nejenom teda dosažení jaksi jako středního vzdělání, ale potom nějaký vnitřní, osobní, řekněme, ale i profesionální jako služebnosti, takový neuvědomělý třeba, ale jako projevující se tím, že jsou teda z nich jako jednak pečovatelky a tím, že i během studia se musí nejenom tolerovat, protože to samozřejmě nestačí, ale nějak jako aktivně si pomáhat v těch svých třeba oslabeních nebo těch obdarováváních. Jo. A já samozřejmě doufám, že mi jako už tady zaznělo, že mi jako sbor, nevím, jestli jsme slušní lidé, abych...
No tak ale... to asi ano, asi, že?
No,
to je zbytečná
se podívat někdy
skromnost.
I do sborovny, víte? Ale jako, že jim snad jdeme jako v tom, takovým jako, nechci říct příkladem, ale takovou ukázkou, že právě tím, jak tady bylo řečeno, že teda pro nás nejsou jenom teda ty žákyně studující, ale žákyně, co třeba nemají kde bydlet, nemají někdy taky co jíst, nebo už jsou třeba zadlužený, nebo žijou v těžkých podmínkách, nebo mají prostě jiné problémy. A my jako škola to netrpíme, ale snažíme se to aktivně s nimi spolu řešit. Jako, no, tak doufám, že v tom ta služebnost je na nás. Oni si pak je třeba odnesou takový ten, jak řekl tady kolega student, ten bonus, jo, tak prostě jako taková ta přidaná hodnota nějak v sobě svých životů osobních a personálních. Nevím, jestli to úplně srozumíte.
To znamená, že vy je vlastně taky vychováváte k tomu, že služba, která je podstatou potom jejich budoucích profesí, je důstojné a vlastně prestižní povolání. Pokud mají za sebou některé z nich různé jako těžké životy, tak to pro ně musí být i jako skvělé, že jsou užitečné a že dělají něco smysluplného, ne?
To si myslím, že to je taková ta terapie, jo? Že prostě oni opravdu jako tu svoji vlastní cenu najdou v tom, že teda dokážou pomoct. My chodíme na ty praxe, že k těm starouškům, jo, k seniorům především, nejenom k seniorům, chodíme jaký dětem, ale především u toho seniora je to takový zjevnější, když pak to naše číslo chytne za ruku a řekne, že dobře, že jsi přišla, čekal jsem třeba na tebe, jo, prostě, že tak to dělá nad naše řeči, jo, třeba, že tak to si myslím, jako, že v tom opravdu jako člověk může. A někdy paradoxně s nás, když je trošku v těžší situaci, jako oni mají třeba ten handicap zdravotní nebo nějaký jeden rodinný nebo sociální, tak s nás najít tu svoji identitu jako právě v nějakém tom rozměru jako služby pro ty druhý, že se neutíká před sebou, že to je blbý, že? Ale jako, že to je na motivaci, že nesmím utíct před sebou, musím se dát dohromady držet se, protože abych pro ty druhý opravdu nebyl jenom prostě kolega vedle, ale abych byl nějaký jakoby naslouchají nebo vnímavý prostě přínos. On to zní fakt vzletně, jo. Ale,
z vašich úst, ne, pane řediteli?
Nech myslím, že jo, ale nemluvil jsem nějak hrubě.
Ne. A pane řediteli Mašku, vy kdybyste měl dát na vizitku vaší školy to nejdůležitější, co by to bylo?
Já si myslím, že ten hlavní přínos je právě příspěvek k té vzájemné toleranci a snášenlivosti. A ne v nepoučené toleranci, ale prostě v tom zážitku a toho vzájemného soužití, který teda ti křesťané a nekřesťané ve škole mají a v tom, že mají jaksi možnost tyhle věci vlastně studovat a zkoumat. Já jsem si právě už mockrát říkal, to, že byla naše škola obnovená po roce 90, to je vlastně nějaký výsledek nebo důsledek to jako té svobody, která se tu objevila.
Malá vsuvka, ona navázala na tradici z let.
Z roku 1913 bylo, myslím, otevřeno to původní arcibiskupské gymnázium, na které navazujeme. Právě díky té svobodě mohla být obnovená. A myslím si, že právě v téhle formě hrozně dobře ten dluh splácí, jakože té společnosti vrací lidi schopné tu svobodu uchovat právě ve smyslu tom, že z ní nevycházejí extrémisté, nevychází z ní nesnášenliví lidé. Naopak lidé poměrně hluboce poučení o tom, proč je třeba být snášenlivý a přitom nestratit svou tvář. Tak.
Mm-hmm. Moc bych chtěla, kdyby tady k tomu něco dodal Adam Nejedlý.
Já bych se tak chytil to příkladu s těmi extremismy a takovým a dodal, že to je hluboká pravda. Zažil jsem tam spoustu lidí na naší škole, kteří měli tendenci k tomuhle mířit, včetně třeba mě v některých případech. A je pravda, že vždy byl ten dotyčný člověk, víceméně se dostal zpátky na nějakou rozumnější cestu.
Jsou otázky, které se tak či onak dotýkají náboženství a v aktuální době i propojenosti s politikou a s těmi geopolitickými tématy, třeba předmětem diskusí mezi studenty, myslím jako ve volném čase, ne v hodinách. Říkal jste, že se tam zajímáte
ano,
více.
Ano, politické diskuze to nastává a náboženské diskuze jsem příliš nezaznamenal nějaké. Na to si nespomínám. Je tam tolerance, ale nikdo nemá příliš potřebu o tom diskutovat. Když už nějaká diskuze, tak proběhne většinou v hodinách náboženství, které jsou teda povinné. Je to jedna hodina týdně, ale jinak nezaznamenal jsem žádné náboženství.
Jsou ty hodiny náboženství snazší pro věřící než pro ty nevěřící studenty?
Řekl bych, teď už ne, protože teď se probírají víceméně dějiny církve a v tom teda plavou úplně všichni. Ale zvlášť v těch ročnících minulých se probíraly otázky náboženské. Je tedy pravdou, že naprostá většina těch studentů i nevěřících ty základy těchto z těch nějakých morálních hodnot křesťanských samozřejmě v sobě má. Takže si myslím, že nebylo to pro ně moc těžší, než pro studenty věřící, jestli vůbec tady to pro ně bylo těžší.
Pánové, je těžké ufinancovat chod takovýchto škol, jako máte na starosti vy dva?
Tak peněz je obecně vždycky málo, ale prostě na naší škole, teda bych mluvil o naší zkušenosti, tak se s tím pereme pořád. Že prostě musíme neustále dohánět nějaký handicap vybavení a další takovéhle věci. No nemůžeme, nejsme prostě bohatá škola. Tak.
Ani restituce nic nezměnily, když vás zřizuje arcibiskupství?
Restituce zatím nezměnily vůbec nic ve financování škol.
To znamená, přibližte nám jenom stručně, prosím, princip těch vašich finančních zdrojů.
Tak my jsme financováni přímo ministerstvem školství a nám nechodí peníze přes magistráty, přes kraje. Dostáváme tedy kapitační dotaci na hlavu. Naše školy jsou školské právnické osoby, mají trošku jiné postavení ve školském zákoně. Důsledek tohle způsobu financování je, že máme trochu méně peněz, jako gymnázium, trochu méně peněz než třeba ty magistrátní školy. Na druhou stranu smíme vybírat školné, což je docela jako ožehavá věc a my to tedy využíváme a vybíráme mírné školné, kterým do určité míry si ten schodek srovnáváme.
Pane řediteli Hošku, vy nevybíráte školné,
nevybíráme školné,
vy tedy finančně to máte jak?
No to ne, takže my to máme podobně jako ostatní církevní školy, takže taky dostáváme tu normativní platbu přímo z ministerstva školství, která není, myslím si, že nějak jakoby podhodnocená, ale pro nás jako v žádném případě nestačí, protože ještě dívkám nabízíme ubytování jako krizové bydlení přímo vlastně farálu školy, kde samozřejmě musíme platit nějaké náklady a vychovatelky, taky jako mzdy, že, protože to je třeba náročné. Jo. Nejsme jenom škola, ale jsme zároveň sociální firma, staráme se asi o 30 seniorů různě po Praze, jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb. A té praxi se dívky taky zúčastňují a z toho vznikají taky další finanční nároky a ty odborné vyučující. Zároveň tady, jak říkám, máme toho sociálního pracovníka, na kterého také musíme si vlastně peníze jako schánět.
Znamená, že musíte být schopní manažeři oba.
Já nevím, jestli schopní.
Schopní jako s těmi penězi nějak zacházet.
Spíše sehnat,
hospodařit s nimi.
Jo, to naše škola opravdu musí sehnat, aby jsme to dali, jo, aby jsme prostě přežili a mohli nabídnout ten servis, který se potom ale vrátí tím, že lidé, kteří by pravděpodobně zůstali potom jako v té sociální síti a na dávkách, to jsou samostatně pracují a ještě dělají ve služební profesi a ještě odvádějí nějaký svoje daně, takže trošku podnikáme, děláme rekvalifikační kurzy. Teď jsme otevřeli chráněnou dílnu zase pro ty absolventky, co mají teda větší handicap, tak se snažíme samozřejmě prodávat jako ty výrobky naše. Teď se nám to poprvé podařilo, že za prostě svět jsme prodali, takže jsem byl, jak říkáte, úspěšný manažer, prostě asi týden, než zase pak přišli další jako faktury. A ještě k těm restitucím mám opravdu zkušenost s vícero církevními subjekty i s vícero církevními lidmi, rozumím, křesťany, někteří bezejmennými, ale fyzickými osobami, kteří pomáhají, takže vedle našeho podnikání, že se snažíme prodávat med a tak převčelaříme. Máme Bohu díky dost jako dobrých jako dárců. A samozřejmě i náš zřizovatel arcibiskupství pražské nám třeba pomáhá také. A řád, co byl založený svatou Anežkou Českou, vlastně tam, kde my teď působíme, tak ten zase pomáhá té naší pečovatelské službě. Takže zároveň zase jakoby vidíme, že jakoby se Bůh stará a často... Ne vždycky, já říkám, ale často skrze církev restituce na restituce.
Ne, že by tedy peníze byly zprosté slovo, ale abychom nekončili o penězích.
Ano. Tak řekneme číslo.
Řekněte mi prosím v závěru, neboť jsme se dobrali závěru, co je na té vaší, jak jste sami řekli, hrůzovládě to nejhezčí, co vás jaksi naplňuje osobně.
Ředitelská práce je z velké části úřednická práce. A to pro mě asi není to... To, co by mě naplňovalo nejvíc, ale mě velice těší některé, ještě tak můžu říct, pedagogické projekty, některé věci, které se prostě ve škole pomalu mění a které souvisí třeba navazování kontaktů v zahraničí. Zkrátka, když se daří učit a pracovat trochu jinak než dřív.
Mm-hmm. Sunout věci dopředu. Mm. Pane ředitel Hošek.
Jo, já budu samozřejmě jako zemitější, ale... To mě taky baví, jako jo, ten management v tom, já moc neúřaduju, protože na to si radši hledám lidi, jo, to bych nedal, ale zároveň je to spojení se službou, to znamená, že mám Bohu díky práci, která není jenom práce jakože zaměstnání, ale to zároveň spojení s tím rozměrem ty služby, že tam opravdu přichází prostě potřební lidi jakoby v kritické situaci. Naše práce spočívá v tom, je nejenom vzdělat, ale i nějak jim vlastně posloužit jakoby celostně. Tak to je dost dobrý. Jako, jo. Samozřejmě jsem rád, že by tam člověk nic sám nezmohl, kdyby právě kolem sebe neměl tu partu, jo, kdybych neměl prostě doma manželku, prostě děti a společenství tam jakoby v té škole. Tak cítím to, že když bych to řekl úplně, jak mi zobák narost, že ta práce, služba, ať už na úrovni managementu nebo ty služby ve společenství, jakože je samozřejmě náročnější, občas o sebe zakopneme, jo? Ale je požehnanější, stojí za to.
Adame, prosím, řekněte mi, co bylo nejhezčí na té škole, kterou zanedlouho již opustíte?
Já si nejvíc cením těch vztahů, které na té škole panují jednoznačně. Myslím, že na málo které škole to takhle funguje.
Pánové, musím vám poděkovat, náš čas, jak jsi se završil. Posluchačům připomenu, že hosty této vertikály byli Richard Mašek, ředitel arcibiskupského gymnázia v Praze, Luboš Hošek, ředitel katolické dívčí střední školy v Platnéřské v Praze a Oktavan Adam Nejedlý. Díky, že jste tady byli a kdo ví, někdy zase nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.